دس احکام او حکم جیرے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیتے، خداون تیرا خدا جیرا تیکو ملک مصر تے غلامی دے گھر چو کڈ گنایا اے، میں ہاں، میری تابے داری چ غیر قوما دے خداواں کو نہ منے، تے تو اپنے واسطے گھڑی ہوئی شکل نہ بناویں جیڑی اتے عرش تے یا تھلے فرش یا فرش دے تھلے پانی دے وچ ہوے، تو انہاں دے اگوں سجدے نہ کریں تے نہ انہاں دی عبادت کریں، کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیرت مند خدا ہاں، تو خداون اپنے خدا دا نام بے مقصد نہ چاویں، یاد کر کے تو سبت دی دیوار پاک منے سیں، چھین دیں تو محنت مزدوری کر کے اپنے سارے کام مکے سیں، لیکن ستواں دیں خداون تیرے خدا دا سبت ہے، کیونکہ خداون تیرے خدا نے چھین دیواراں اچ سارے جہاں کو بڑھایا، وت ستویں دیں کو خدا سبت آکھا، تے سبت سارے دیواراں کول افضل ہے، تو اپنے ماں پیو دی عزت کر تاکہ جڑے پتن اچ تو راندا اے تیری عمر ودھے، تو قتل نہ کرے سیں، تو زنا نہ کرے سیں، تو چوری نہ کرے سیں، تو اپنے گوانڈی دے خلاف کوڑی گواہی نہ دے سیں، تو اپنے گوانڈی دی کہیں شہ دا لالچ نہ کرے سیں۔